αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τον Δημήτρη Παπαδημητρίου με αφορμή μία ακόμα μουσική σύνθεση, μια καινούργια ακόμα δημιουργία, μία από τις πολλές που δεν σταματούν να μας εκπλήσουν με τις απρόοπτες επιλογές. Επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στον Δημήτρη Παπαδημητρίου, Λέγοντας και παίρνοντας την τελευταία φράση με τις απρόοπτες επιλογές του, πρέπει να σας πω ότι αυτό το κομμάτι ήταν το φινάλε ενός συμφωνικού ποίηματος. Έτσι. Και το οποίο έχει πιάνο μόνο. Περίεργο, πολύ περίεργο. Και κάνει και διάφορα άλλα περίεργα, τα οποία όμως έχουν έτσι μια βαθιά δραματικότητα και δραματουργικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τα λέω όλα αυτά τώρα στην αρχή, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για μια πιο κλασικότροπη, mainstream θα μπορούσε να πει κανείς, συναυλία, όπου δεν ξέρεις αν θα συμβούν, αλλά υποτίθεται ότι δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και μιλάω για ένα συνθέτη ο οποίος παίζει ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Κάτι μεταξύ αστείου και σοβαρού. Τρομώ να πω ότι γράφει ταυτόχρονα ρεμπέτικα και πολύ σοβαρού, πρέπει να πω, έτσι. Συμφωνικά, μουσική κινηματογράφου, τραγούδια, ό,τι του περάσει από την ψυχή του. Και όλα αυτά έχουν, από ό,τι βλέπω, διότι ανοίγοντας τα CD κάθε φορά υπάρχει και ένα βιβλίο μέσα. Η ιστορία της δημιουργίας ως επιτοπλίστων του έργου, αλλά και ταυτόχρονα της ίδιας της ζωής, δηλαδή καταγεγραμμένη με λεπτομέρεια και κυρίως συνδεδεμένη με το έργο που ακούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το που δεν το συναντά στους συνθέτες στην ιστορία, αλλά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον να τον έχεις και ζωντανά να σου μιλήσει γι' αυτό. Πόσο μάλλον όταν περιμένουμε μια συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, που είναι, όπως γνωρίζετε, ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα πανευρωπαϊκά πλέον και η οποία έχει φανατικούς που γεμίζουν την αίθουσα ασφυκτικά κάθε φορά. Και έναν κορυφαίο μαέστρο, τον Γιώργο τον Παλατσίνο, και ένα κορυφαίο σολίστ, τον Τζούλιαν Ράχλιν, ο οποίος είναι και μαέστρος και μόνιμος καλλιτέχνικος διδάκτης, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα για μια μικρή εισαγωγή, ακούσαμε τον Γιώργο Πέτρου, ο οποίος είναι και μαέστρος βέβαια και ο οποίος έχει διευθύνει τα περισσότερα από τα έργα στις ηχογραφήσεις του Δημήτρου Παπαδημητρίου, να παίζει πιάνο σε αυτό το φινάλε σε μια μουσική που λέγεται εξομολόγηση. Δημήτρη, σε ευχαριστώ που ήρθες, γιατί έχω σκοπό να μου εξομολογηθείς τα πάντα σήμερα.
Α, γι' αυτό το βάλες πρώτα.
Τι, βέβαια, εννοείται. Και ήταν και πολύ βαθύ έτσι και εσωτερικά, έτσι κατά κάποιο τρόπο παιδευμένο, θα μπορούσε να πει, σαν κομμάτι. Μου θύμισε πολλά και ταυτόχρονα και πολύ Παπαδημητρίου.
Κοίταξε αυτό.
Το τελευταίο.
Προσπαθώ να θυμίσω τι από αυτά που είπες. Το χρονικό όντως είναι ένα συμφωνικό ποίημα. Ξεκινάει με τον μαέστρο, ο οποίος παίζει στο πιάνο σαν να ήταν ο συνθέτης.
Μάλιστα.
Ένα κομμάτι από το οποίο είναι αυτό λέει εξομολόγηση 1, όχι αυτό που ακούσαμε.
Ναι, στην αρχή. Στην και αρχή. Εξομολόγηση 2 στο τέλος.
Σηκώνεται και αρχίζει και διευθύνει το έργο, το οποίο στην πραγματικότητα είναι σαν να το έγραψε ξεκινώντας από το κομμάτι εκείνο. Είναι ο συνθέτης στην πραγματικότητα, ο μαέστρος.
Μάλιστα.
Και τελειώνει πάλι με zoom out, όπου ξανακάθεται με ένα σκοτεινό αυτό, με ένα φως, και παίζει το εξομολόγηση 2.
Γι' αυτό τελειώνει. Λέω ότι έχει δραματουργική διάσταση στα γρήγορα σου.
Έχει λίγο θεατρικότητα αυτό, όντως.
Ναι, αλλά με λίγα λόγια λες ότι εγώ είμαι στο πιάνο όμως συνθέτης, κάθομαι σε ένα πιάνο και ο κόσμος που ακούτε επί της ουσίας δημιουργείται μέσα σε αυτό το πιάνο και κλείνει πάλι μέσα σε αυτό το πιάνο και ξανά πάλι από την αρχή. Αυτό δεν θες να πεις.
Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Και επίσης το ότι ο μαέστρος είναι ο συνθέτης στην πραγματικότητα. Και επίσης το ότι είναι πολύ γοητευτικό να ακούσεις το μαέστρο να παίξει στο πιάνο.
Ναι, κατάλαβα.
Για μένα είναι σημαντικό. Υπάρχει ένα ανέκδοτο που κάτι παπαγάλο, δεν ξέρω να το ξέρεις. Που είναι κάτι πολύ ακριβή παπαγάλη, και πήγε κάποιος να αγοράσει ένα παπαγάλο και βλέπει ότι ένας έχει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο ευρώ. Και του λέει αυτός, γιατί έχει 1 εκατομμύριο ευρώ. Α, αυτός παίζει καταπληκτικό βιολί. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Παίρνει ένα βιολί, αρχίζει και παίζει παπαγάλο σε ένα Παγκανίνι. Πα, τι λες. Ο δίπλα τώρα έχει 5 εκατομμύρια. Γιατί έχει 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι μεγάλος πιανίστας. Χάθηκε και παίζει ένα κονσέρτο Ραχμάνινοφ. Τρομερός παπαγάλος. Ο άλλος που είχε 20 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω, λέει, αυτός δεν παίζει τίποτα. Αλλά οι άλλοι δύο κάθε φορά του λένε καλημέρα μαέστρο.
Καταπληκτικό.
Αυτό δεν θέλω.
Κάτι μου θυμίζει. Πολύ ωραίο ανέκδοτο.
Έχει πλάκα. Γιατί δεν τον έχεις ακούσει ποτέ. Επίσης, άμα δεν ξέρεις μουσική, σου φαίνεται και λίγο δεν ξέρεις τι κάνει αυτός.
Έτσι.
Και αυτό είναι λοιπόν αυτή η ιδέα ξεκινώντας. Τώρα, Για τα άλλα που.
Είπε για βιολί, έλα τώρα. Πάμε στο κονσέρτο για βιολί, γιατί μου φαίνεται θα μιλήσουμε για όλα αυτά και δεν είναι δύσκολο για μεσένα να το κάνουμε. Έτσι, να πάμε σε φόλη τη ύλη και να μην τελειώνουμε. Αλλά αυτό μας με ενδιαφέρει είναι να μην μιλήσει καταρχήν για τα έργα που θα παρουσιάσει τώρα η κρατική, που είναι έργα τα οποία ως επιτοπλίστων είναι καινούρια.
Ναι.
Και θέλω να μιλήσουμε για την έννοια του καινούριου γενικότερα, γιατί ξέρουμε ότι αυτό με το κονσέρτο έχει παιχτεί, αλλά αυτή τη στιγμή θα ακούσουμε κάτι διαφορετικό, δουλεμένο από την αρχή κλπ. Και μια και είπες για τον Παπαγάλο που παίζει βιολί κτλ. Πες μου, πώς ήρθε η ιδέα να γράψεις αυτό το κονσέρτο για βιολί?
Κοίταξε. Ξεκίνησα βιολί. Από μικρό ήθελα να μάθω πιάνο. Δεν έμαθα πιάνο. Δεν είχαμε λεφτά για πιάνο. Ήρθα από την Αίγυπτο, πάμε το χι. Και είχαμε λεφτά μόνο για νοικιασμένη μικρή κιθαρούλα, έκομες σιδερένιες κόρδες. Λοιπόν, και ακορντεόν νοικιασμένο που παίζει ο αδερφός μου, που θέλει και αυτός να μάθει πιάνο, ο Μεσαίος, ο Γιώργος. Έτσι γίναμε κιθαρίστας και ακορντεονίστας, ενώ θέλαμε να γίνουμε πιανίστες. Μας έμεινε ο καημός και τον δύο, και μάθαμε και δύο πιάνο κάποια στιγμή, δεν μάθαμε όμως.
Γιατί περάσει ο καιρός και είχες ήδη πάει προς μια άλλη κατεύθυνση.
Έμαθα κιθάρα και έμαθα να γράφω μουσική με το μυαλό μου κυρίως, γιατί η κιθάρα είναι ένα καταπληκτικό όργανο, αλλά έχει τον κλειστό δικό του κόσμο.
Βέβαια, εννοείται.
Το πιάνο είναι ίσως το πιο ανοιχτό.
Βέβαια. Στην πολυφωνία που χρειάζεται για να γράψεις για μεγάλη ορχήστρα καταρχήν. Ακριβώς. Με ησυχία και με σιγουριά.
Όμως ο άλλος κόσμος της... που το πιάνο δεν μπορεί να έχει ακριβώς, αυτό που δεν ελέγχει, το σκοτεινό σημείο του πιάνου θα έλεγα, είναι ο κόσμος του βιολιού, δηλαδή η άμεση επαφή με τη χορδή και τον ήχο συνεχείας και τις πολλές τεχνικές. Πολλές. Έχει και το πιάνο βέβαια, αλλά είναι και το βιολί, είναι κάτι που δεν άπτονται το ένα του άλλου πολύ. Έτσι λοιπόν έμαθα βιολί, ξεκίνησα στα 28 μου.
Μη μου λες τώρα, έλα.
Ναι, ξεκίνησα για κάνα
βιολί. Και θέλω να ρωτήσω, ο πατέρας σου δεν είχε σχέση με τον Ωνάση?
Ναι.
Ήδη από τότε. Μετά ξεκίνησε.
Όχι. Η ζωή του πατέρα μου είχε ups and downs τρομερά. Ξεκίνησε ως απογραμματέας του δακτυλογράφου, γραμματέας με νομικές γνώσεις.
Ναι.
Έγινε διευθυντής του.
Δικηγόρος ήταν ο πατέρας και πολύ γνωστός. Ειδικά στην Αλεξάνδρεια θεωρείται ότι ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα.
Ναι, ξεκίνησε από απλός δαχτυλογράφος όταν τέλειωσε. Μετά πήγε λοιπόν στην Τζέντα, έφτιαξε όλη αυτή την ιστορία με τα πετρέλα. Μόνος του πια από ένα σημείο και μετά. Και όταν αυτό έφτασε σε μια κορύφωση, ήθελε να γίνει δικηγόρος. Γιατί ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία με τον Ωνάση χωρίς να έχει δικηγορήσει.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, κατευθείαν από τη νομική δηλαδή.
Μάλιστα.
Και πάει, ο Ωνάσης τον ήθελε υπάλληλο και μόνο δικό του, οπότε έφυγε. Και πήγε πίσω στην Αλεξάνδρεια. Όπως στην Αλεξάνδρεια έγινε όντως ένας επιφανέστατος δικηγόρος, πολύ γρήγορα. Αλλά μας διώξανε. Οπότε ήρθαμε εδώ, πάμπτωχοι.
Κατάλαβα. Αυτή ήταν η περίοδος.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και χωρίς Ωνάση.
Ναι, βέβαια.
Και χωρίς πτυχίο νομικής, τίποτα. Αυτά ξαναξεκίνησα από το μηδέν, μη στα λέω τώρα.
Χωρίς πτυχίο νομικής στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Ήθελαν δηλαδή να έχει ελληνικό πτυχίο.
Και
στην Ελλάδα.
Πήγε στην νομική ξανά.
Δεν το πιστεύω.
Βεβαίως. Και όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν.
Τι λες τώρα.
Βεβαίως. Ναι. Και κυρίως θα έλεγα ότι ζούσαμε εμπολής και από τη μητέρα μου, η οποία δίδασκε τότε αγγλικά και γαλλικά. Πώς το λένε, γιατί ήταν φιλόλογος. Αγγλική φιλολογία και γαλλική. Και σε διάφορα φροντιστήρια, η Άσκη και τέτοια.
Η μουσική πώς προέκυψε σε σένα με τέτοια ας πούμε, έντονη κατεύθυνση και αποφασιστικότητα? Κατάλαβες ότι θα ήσουν μουσικός, ας πούμε, από την αρχή.
Ναι, το ήξερα από την αρχή.
Ο πατέρας σου τι έλεγε αυτό?
Ο πατέρας μου ενθουσιασμένος. Πιο φιλότεχνο από τον πατέρα μου είναι πολύ δύσκολο να συναντήσεις. Αλλά αυτό ήταν και το κακό. Ο πατέρας μου έβλεπε ότι είχα την τάση προς πάσα. Οτιδήποτε ναι. Μουσική, οτιδήποτε, δεν με πείραζε τίποτα. Δηλαδή έπαιζα όλα τα όργανα, ό,τι να ήταν.
Αυτό σου κάνει καλό, έτσι.
Φυσικά. Και βέβαια μου κάνει καλό.
Έτσι φτιάξει την προσωπικότητα έτσι που είναι τώρα, που είναι κάτι διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα.
Ακριβώς. Αλλά είχε το φόβο ότι θα με καταπιεί η φτηνή, η φτωχή μεριά της μουσικής που είναι. Σε όλα τα είδη υπάρχει μια πάρα. Και στην κλασική.
Και στην κλασική.
Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία, ας πούμε. Και είχε αυτό το φόβο, γιατί ο ίδιος ήταν Ήταν ποιητής ο ίδιος, έγραφε ποίηματα, ήταν άνθρωπος δηλαδή βαφτισμένος, και η μάνα μου το ίδιο, βαφτισμένη μέσα στην τέχνη, με φίλους, τον Τζίτκα κλπ. Ήταν αυτή η κατηγορία, πολύ ψηλά την τέχνη, και είχε τη φοβία ότι εγώ θα του βγω και λίγο, πώς να πω,
λαϊκός.
Με την κακή έννοια.
Εμπορικός, ας πούμε.
Με τη λαϊκότητα, κάθε άλλο θα έλεγα. Αλλά ο εμπορικός ο δεύτερος. Κάποια στιγμή λοιπόν, σε όλα που έλεγε είχε απόλυτο δίκαιο, σε ένα μόνο, και τον δικαιολογώ γιατί και εγώ άρχισα να το συνειδητοποιήσω καλά, είναι ότι από όλες τις τέχνες η μουσική δεν σε αφήνει. Η μουσική, ίσως περισσότερο από όλες, δεν σε αφήνει να έχεις άλλο επάγγελμα. Ποιητής μπορείς να είσαι και να είσαι και ταυτόχρονα και ό,τι άλλο θες. ΕΙΔΑΠ, η εταιρεία υδάτων Αιγύπτου. Ή διπλωμάτης, ή ό,τι θες, ποιητής. Αλλά ζωγράφος δεν γίνεται. Και μουσικός δεν γίνεται. Σε καταπίνει ολικά. Εάν θες να κάνεις και κάτι άλλο, θα το κάνεις, αλλά δεν θα γίνεις τίποτα σπουδαίο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λοιπόν ήταν το θέμα. Εγώ τέλειωσα αρκετά νωρίς τις τότε υπάρχουσες σπουδές. Δυστυχώς τότε δεν είχαμε να προχωρήσουμε αιωνίες.
Σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ναι.
Τα
έκανες μόνος.
Τα έκανες μόνος. Τέλειωσα κάποια στιγμή αντίστοιχη. Έκανα τον Ιωαννίδη και λοιπόν. Ήμουν ακόμα στο γυμνάσιο. Και όταν τέλειωσα αυτά, έπρεπε κάτι να κάνω στη ζωή και μπήκα στη νομική. Ευτυχώς ήμουν σε καλό σχολείο και δεν μου φάγει καθόλου χρόνο. Μπήκα κατευθείαν δηλαδή και έμεινα στη νομική. Χάρη στη νομική μπήκα στη μουσική. Κάπως έτσι έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι δεν γίνεσαι μουσικός. Πέφτει ένα τηλεφώνημα σε πολύ μικρή ηλικία.
Από πάνω.
Και το ξέρεις. Και αυτό είναι και το κακό. Γιατί αυτή η αίσθηση της εκπροημίου γνώσης εμποδίζει την εκπαίδευση. Δηλαδή, πιο εύκολα εκπαιδεύεται ένα παιδί το οποίο είναι μελετηρό, επιθαρχημένο και αυτά, από αυτό το παιδί το οποίο έχει την αίσθηση ότι έχει την προβολή του εαυτού του στο τέλος και έρχεται ο δάσκαλος να του πει κάτι που αισθάνεται ότι το ξέρει.
Το ξέρει ή δεν έχει κανένα.
Δεν το ξέρει. Ναι. Νιώθει ότι το ξέρει όμως. Και μάλιστα νιώθει ότι ο δάσκαλος έρχεται να μοιραστεί μαζί του την ερωμένη του. Δηλαδή, του λέει πώς να συμπεριφερθεί στην ερωμένη του και την ώρα νιώθει αμήχανα. Τι είναι αυτό που λες. Εγώ το νιώθω αυτό γιατί ήμουν και εγώ δάσκαλος και το καταλάβαινα. Και προσπαθούσα να μην παρεμβαίνω όταν έβλεπα ότι υπάρχει αυτή η περίπτωση. Είναι σπάνια η περίπτωση αυτή, αλλά υπάρχει.
Μου λέει ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου, ξέρετε κύριε Παπαγεωργίου, πάντως στον πληθυντικό, όλοι οι συνθέτες επί της ουσίας είναι αυτοδίδακτοι.
Έτσι. Είμαστε αυτοδίδακτοι. Απόλυτα σωστό. Όλη η μουσική.
Όλοι.
Θα το έλεγα. Επίσης ήταν όλοι παιδιά θαύματα. Το παιδί θαύματα για μένα δεν υπάρχει.
Έχεις δίκιο.
Όλοι είναι παιδιά θαύματα.
Το λέω και συχνά. Ο Πλάτων στα 50 του έγραψε. Δηλαδή στα 11 δεν ήταν. Και έγραψε αυτά τα θαύματα. Στα 11 τι ήταν. Κατάλαβες. Στα 5 τι ήταν. Έχεις δίκιο. Ναι, ακριβώς. Ναι, δεν ήταν παιδί θαύμα. Ναι, βεβαίως. Απλώς δεν ήταν κάτι το οποίο έκανε μπαμ, όπως πολλές φορές βλέπουμε με τους αθλητές. Ο Usain Bolt τρέχει στα 100 μέτρα και αυτό μας κάνει εντύπωση. Δηλαδή ο δεκαθλητής δίπλα, ο πέμπτος, τι είναι. Που δεν πήρε ούτε ένα μετάλλιο. Το έχεις καταλάβει τι είναι σε σχέση με τον μέσο άνθρωπο. Ακόμα και με τον Usain Bolt, τι σημαίνει να μπορέσεις να κάνεις 10 αθλήματα σε αυτό
μόνο
το επίπεδο.
Να συνεπάρξει στο ίδιο στάδιο, στην ίδια κούρσα μαζί του. Είναι αρκετό.
Ακριβώς. Αλλά θέλω να σου πω ακόμα και σαν ποιότητα που δεν το αντιλαμβάνει ο κόσμος, γιατί δίνουμε συνήθως προβολή στο προφανές. Και ο συνθέτης δεν είναι κάτι προφανές, είναι κάτι το οποίο έχει αυτό που λέμε slow burn. Αργή καύση.
Ναι, ναι, ειδικά ο συνθέτης. Ευτυχώς για μας που είμαστε και λίγο μεγαλούτσικοι.
Εντάξει, εσύ πάντως δεν σου πω την αλήθεια με τίποτα. Δεν σου φαίνεται, έχεις βρει κάποιο την πηγή της νεότητος, να πούμε. Τι είναι, πραγματικά, τι είναι αυτό το οποίο σε κρατάει και είσαι πάντα τόσο. Έτσι, και γράφει συνέχεια και έχει ενέργεια. Κοιμάσαι καλά, ας πούμε.
Όχι, δεν κοιμάμαι καλά.
Θυμάμαι ότι ξενυχτάς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό, έχεις σκεφτεί.
Ξέρω εγώ. Δεν έχω, όχι. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέρω.
Γιατί είναι ασταμάτητο η δημιουργία, ας πούμε, και δεν είναι εύκολο, είναι πολύ κουραστικό.
Θα έλεγα ότι το ένα φέρνει το άλλο. Η μουσική βοηθάει πάρα πολύ τη μουσική, αλλά θα έλεγα ότι ένα από τα μυστικά στην τέχνη είναι να ασχολείσαι με τις άλλες τέχνες. Δηλαδή, εμένα με βοηθάει πάρα πολύ η λογοτεχνία, την οποία, όπως λένε, είναι μέρος της ζωής μου εξίσου. Θα μπορούσα να είμαι λογοτέχνης, νομίζω. Mm-hmm. Τουλάχιστον η φύση μου είναι τέτοια. αλλά με βοηθάει και η ζωγραφική, γιατί και αυτή την εκτιμώ και τη βαθύτατα και με τη θαυμάζω. Εξάλλου στο πρόγραμμα θα είναι και ο Πόλοκ. Η ουβερτούρα του, γιατί λέμε για τη συμφωνία και το κονσέρτο, υπάρχει και η ουβερτούρα που είναι ένα έργο μονογραφία που έχω γράψει για τον Τζάκσον Πόλοκ, που είναι μια μορφή ζωγράφου που έγινε τουλάχιστον να βγει και τεράστια ερωτηματικά. Λιδωρήθηκε, θα έλεγα.
Ο Πόλοκ.
Ο Πόλοκ,
ναι, λέω όλο τη τεχνική και του περίεργου αποτελέσματος, αλλά δεν είναι εύκολο να το κάνεις.
Ούτε εύκολο να το κάνεις είναι, και εξηγήθηκε επίσης με τα φράκτα της κλπ. Και μετέφερα την τεχνική του τόπον Τινά
στη μουσική
σύνθεση. Και έκανα ένα έργο το οποίο το είχα παίξει κάποια στιγμή στη στέγη αυτό και είχαν έρθει και ζωγράφοι γεμάτη απορία. Αλλά είναι ένα έργο το οποίο το κουβαλάω και με ενδιαφέρει και μου αρέσει πάρα πολύ.
Και εμένα μου αρέσει. Και πρέπει να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε πολύ ώρα, 20 λεπτά, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή δεν το άλλαζα με τίποτα. Επειδή λες κάθε φορά και κάτι άλλο. Έχουμε. Έτσι, για την
ο Πόλοκ υπάρχει. Υπάρχουν που μπορούμε να ακούσουμε τον Πόλοκ.
Ναι, έχει βάλει δύο. Μέχρι στιγμή δύο. Έχουμε αρκετές επιλογές. Και Καβάφη, επειδή είπε για τον. Θα να είσαι λογοτέχνη. Και ο κύριος Ηλιάδης έχει, υποθέτω, τον Καβάφη, έτσι δεν είναι. Και επίσης έχουμε και τον Πόλοκ επίσης. Ο οποίος είναι, μια στιμούλα, από το...
Το έχουμε επιλέξει, υπάρχει κάπου.
Ναι, είναι το πέμπτο από το συντήσουμε το κονσέρτο για πιάνο.
Μάλιστα.
Το πέμπτο track. Λοιπόν, ποιο προτιμάς, τον Πόλοκ?
Όποιο θα προτιμάς εσύ.
Ωραία, αφού είπες λοιπόν για Πόλοκ, τώρα θα ακούσουμε το ίδιο αυτό ως ουβερτούρα πλέον στη συναυλία. Τα υπόλοιπα δεν θα τα ξέρω. Είναι καινούργια έργα, κυρίες και κύριοι, δεν θα τα ακούσουμε, αλλά... Ναι, αλλά θα μπούμε λίγο στο πνεύμα, γιατί επιτέλους πρέπει να μιλήσουμε για αυτή τη συναυλία,
έτσι,
Δημήτρη,
έτσι.
Και τι έχει γίνει με αυτό το κονσέρτο και όλα αυτά. Thank you. ακούγοντάς το αυτό, είναι σαν να βλέπω τον Μπόλοκ να ζωγραφίζει, έτσι. Επάνω στο... που είναι σε αυτή την... λίγο πιο ψηλά από τον καμβά που είναι.
Στο έδαφος είναι ο καμβάς.
Ο καμβάς είναι στο έδαφος, αλλά αυτός είναι από πάνω.
Από
κρέμεται,
πάνω κρέμεται.
Που
ναι,
κρέμεται,
ναι,
σε την κούνια.
Ναι.
Και πηγαίνει μπρος-πίσω, ρίχνοντας, φογυρίζοντας και δημιουργώντας όλες αυτές τις αστρικές, ας πούμε, σαν να λέμε, διακλαδώσεις των χρωμάτων.
Είχε δύο, καταρχήν, είχε δύο τεχνικές. Μία ήταν με ένα κλαράκι το dripping και το άλλο.
Dripping, ναι, που περτούσε τα στίγματα. Ναι,
και δεν είχε πινέλο δηλαδή.
Ναι.
Και το άλλο ήταν τα κουβαδάκια που τα έριχνε
από πάνω.
Από πάνω. Και έσχιζε καμιά φορά και το. Με το κλαράκι. Έβγαζε χρώμα όπου ήταν.
Από μέσα, ναι.
Αλλά ήταν όλο αυτό ήταν προϊόν μιας. Θα μπορούσε να πει κανείς μιας δημιουργικής ορμής που θα μπορούσε να μοιάζει με οργή, που θα μπορούσε να μοιάζει με ένα οργασμό, με μια μέθη, γιατί έπινε κιόλας. Αυτό που έγινε είναι το εξής, ότι κάποια στιγμή εμείς έχουμε το τυχαίο ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι αυτά τα πράγματα είναι τυχαία. Επειδή όμως 5 χρόνια μετά το θάνατό του ανακαλύφθηκε η θεωρία του χάους, κάποιοι μελετήσανε και είδαν ότι αυτό που συμβαίνει με τον Μπόλοκ και που δεν συμβαίνει με κάποιον που μπορεί να το μιμηθεί ψυχρά και με το μυαλό, είναι ότι ακριβώς όπως γίνεται η έκρηξη ενός ηφαιστείου και παράγει τις Μαλδίβες, ένα ωραιότατο σύμπλεγμα νησιών, που δεν είναι ότι έχουν μια αισθητική ταυτότητα, γιατί κάποιος μπορεί, ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι μαγικός και μπορεί να καταλάβει τι συνδέει αυτά τα σχήματα, τι συνδέει τα σχήματα της Πεντέλης και του Ημιτού με τα λοφάκια της Αθήνας. Τα συνδέει το ότι είναι προϊόντα της ίδιας γεωλογικής πίεσης και έκρησης. Λοιπόν, τι συνδέει, τι αισθητικό συνδέει τις Φιλιππίνες, ας πούμε. Το βλέπεις και λες αυτό πρέπει να είναι εκεί. Βλέπεις, τα βουνά είναι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτές οι εκρήξεις παράγουν ομοιογενή αποτελέσματα.
Είναι η ταυτότητα, ναι.
Μελετήθηκε λοιπόν, μελετήθηκε και βρέθηκαν τα φράκταλς αυτά και ότι είναι δύο ή τριών μαθηματικών, πώς το λένε, εξισώσεων αποτελέσματα, ταυτοτήτων ίσως, που οφείλεται ακριβώς ότι υπάρχει μια... ένα αίσθημα από πίσω, τρία ας πούμε, τρεις ορμές οι οποίες παρήγαγαν διαφορετικού τύπου σχέδια εκεί πέρα. Αυτό. Και αυτό είναι κάτι που ο ανθρώπινος εγκέφαλος το αντιλαμβάνεται πρωτόγωνα. Ακριβώς όπως βλέπεις, ας πούμε.
Πρωτογενός.
Πρωτογενός.
Ναι, με την έννοια δηλαδή δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Κάνει τη βηματική, αλματική ας πούμε κίνηση και πάει κατευθείαν στο στόχο.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν και εκεί πέρα είναι και η αξία του έργου, ότι βαδίζει και πατάει πάνω σε κάτι τόσο πρωτογενές που είναι πέρα και πριν από την αισθητική.
Βεβαίως, μάλιστα, κατάλαβα. Και ξέρεις, τώρα εγώ έρχομαι σε σένα. Επειδή βλέπω και τη διαδικασία, τη δημιουργία κτλ. Αυτό το έργο που έγραψες, πόσο άμεσα πραγματοποιήθηκε? Καταρχήν θέλω να ρωτήσω, γράφεις στο πιάνο και μετά ενορχιστρώνεις ή ταυτόχρονα?
Στο πιάνο πια καθόλου.
Okay. Γράφεις κατευθείαν δηλαδή, ενορχιστρώνεις κατευθείαν από ό,τι καταλαβαίνω.
Μόνο κατευθείαν. Καταρχήν εγώ δεν υπάρχει, όχι να τα παίξω, να τα αγγίξω δεν μπορώ αυτό το που ακούσαμε τώρα.
Το έχεις στο μυαλό σου και το βάζεις λίγο-λίγο.
Το γράφω, ναι, ναι, ναι.
Γράφεις στο χαρτί ή στο κομπιούτερ?
Στο κομπιούτερ.
Ωραία. Άρα,
στο χαρτί έχω να γράψω πολλά χρόνια.
Ναι, θυμάμαι ότι έγραψες και στο χαρτί. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ναι, είναι λογικό. Όταν το γράφεις αυτό. Αυτό είναι πολύπλοκο. Πόσες φορές επιστρέφεις για να το διορθώσεις, ή μήπως είσαι από τους τυχερούς που αυτό που ακούσαμε τώρα σου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό?
Έχει, κατευθείαν μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι αυτό που μου έρθει στο μυαλό.
Το αποτυπώνεις.
Το αποτύπω σωστά, ναι. Οπότε επανέρχομαι για να δω αν ισχύει.
Μάλιστα. Και ο Πόλοκ, κατά κάποιο τρόπο, οργανώνει τη δημιουργία αυτή. Δεν την κάνει. Μπορεί να φαίνεται τυχαίο, αλλά ξέρει που θα σταθεί, τι χρώματα θα βάλει κτλ. Και ξεκινάει.
Και ξεκινάει αφού κάνει μια ολόκληρη ψυχολογική διαδικασία.
Μπράβο, μπράβο. Αυτό κάνεις. Και εσύ, όταν γράφεις.
Υπάρχει, ναι. Δεν είναι ανάλογη. Δεν μπορώ να πω ότι γράφω όπως ο Πόλοκ, ας πούμε.
Για το συγκεκριμένο κομμάτι.
Για το συγκεκριμένο κομμάτι όμως τον μιμήθηκα.
Αυτό ναι, ναι, ναι. Υποψιάστηκε και γι' αυτό το λέω. Άκου, επειδή εγώ ξέρεις, θέλω οπωσδήποτε να μου πεις, γιατί βλέπω τόσες ιστορίες πίσω από τα έργα σου και μιλάμε τώρα για δύο καινούργια έργα, οι ιστορίες υπάρχουν σε όλα. Δηλαδή και στον Πόλοκ πίσω το έργο, από το έργο του και στους συνθέτες λαϊκή. Και στον Ατίκ υπάρχει και στον Τσαϊκόφσκι υπάρχει ιστορία. Λοιπόν, πες μου σε παρακαλώ τώρα, τι δημιούργησε το κονσέρτο για βιολί, σε τι φάση είναι αυτό το καινούριο άκουσμα που έχουμε και τι, με ποια έννοια δικαιώνεται ως καινούριο άκουσμα και επίσης και για τη συμφωνία που δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κοίταξε. Τώρα μου το εμφάνισες.
Ναι. Το κονσέρτο για βιολί, πέραν το ότι αποτυπώνει το θαυμασμό μου σε αυτό το μικρό δαίμονα, γιατί είναι περίεργο ζουζούνι αυτό το πράγμα, ήθελα να το συνάντησα δηλαδή μέσα στα δικά μου προηγούμενα έργα σε κάποιες περιπτώσεις και είδα ότι αυτό το όργανο μπορεί να αποδώσει και να γίνει κάτι, ένα δαιμόνιο.
Αχα.
Ένα δαιμόνιο. Και σε αυτό το κονσέρτο το βιολί αυτό είναι, το βιολί είναι ένα δαιμόνιο. Έχει ένα χαρακτήρα, έτσι. Δεν είναι όλα τα βιολιά του κόσμου, είναι ένα συγκεκριμένο αυτό. Το οποίο ουσιαστικά το συνάντησα στο όνειρο σαν πακ.
Μάλιστα.
Δηλαδή βιολί έπαιζε το θέμα του, ας πούμε, ένα περίεργο πράγμα.
Και στο θυμήθηκες?
Και βέβαια.
Από το όνειρό σου?
Ναι. Όχι στο όνειρο, καλοκαιρινής νύχτας εννοώ. Και αυτό στο όνειρο ήταν πάντως, στην πλάκα-πλάκα. Και συνεχεία, έτσι όπως συνάντησα τα δαιμόνια, τα ξανασυνάντησα μάλλον, τα δαιμόνια στην αρχαία ελληνική μυθολογία, που είναι πολλά και διάφορα, είναι γήινα δαιμόνια όμως αυτά όλα του βιολιού, ενώ επιφυλάσσομαι για υδάτινα δαιμόνια για πιάνο. Επιφυλάσσομαι γιατί έχω ήδη γράψει. Οπότε είναι σε αυτό το κονσέρτο, γιατί το να γράψει ένα κονσέρτο για ένα όργανο χωρίς να φέρεις κάτι
καινούριο, διαφορετικό και προσωπικό.
Ναι. Δεν ξέρω αν το φέρω. Μπορεί να έχουν γραφτεί και άλλα 10 για να μην τα ξέρω, γιατί δεν ξέρω και ότι γράφεται παντού.
Δεν έχει τόσο σημασία να είσαι διαφορετικό σου.
Εγώ νιώθω ότι κάτι.
Να είναι αληθινό δικό σου.
Και κυρίως να μην βάθει με εγώ, να μου αρέσει εμένα που το έκανα. Αλλά εδώ πέρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος συγκεκριμένος, ένα δαιμόνιο συγκεκριμένο, ο βιολιστής, το βιολί, το οποίο ουσιαστικά περιγράφει αυτά τα πράγματα, τα πονηρά, σκανταλιάρικα, λίγο κακότροπα, αλλά και λίγο χαριτωμένα, που είναι τα δαιμόνια αυτά που υπάρχουν στην ελληνική μυθολογία και στα παιδιά της, έτσι όπως εμφανίστηκαν στο αναγεννησιακό, στο Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση και στην δηλαδή είναι ένα τέτοιο πράγμα μεταξύ αρχαιότητας και δύσης, ας πούμε.
Πόσο καιρό μέσα σου ζει αυτό το έργο όταν μέχρι του σημείου που λες ότι μπορώ να το βγάλω, δηλαδή πόσα χρόνια ή πόσο, ξέρω εγώ, ίσως και μέρες, ίσως και ώρες, δεν ξέρω.
Υπάρχει μια ανακάλυψη είναι όλη η ιστορία. Υπάρχει μέσα μου σαν βαρέλια από μούστο που όμως δεν έχει μπει αυτό το μικρό ένζυμο που το κάνει κρασί.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Αυτό το μικρό ένζυμο που το κάνει κρασί είναι μια τεχνική. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, το διπλόχορδο. Το διπλόχορδο προέρχεται, είναι μια τεχνική στο βιολί, που την έχουν στο δημοτικό βιολί. Κουρδίζει σε πραγματικότητα τις δύο διαφορετικές χορδές ίδια νότα.
Μάλιστα.
Εγώ δεν το έκανα έτσι στο κονσέρτο, αλλά από εκεί πήρα τον ήχο. Εκεί μπορείς να παίζεις με κατατημένη τη μία νότα και να κάνεις και διάφωνα πολλά και λοιπά, παίζοντας την άλλη. Βέβαια αυτό είναι δεσμευτικό γιατί μπορεί να παίξεις.
Δεν μπορεί να παίξεις εσύ στις υπόλοιπες, βέβαια.
Και πολλά πράγματα. Αλλά το διπλόχο το κάνεις δύο διπλά και παίζεις. Και βγαίνει η Βυζαντινότοπο, βγαίνει η Σαγκάιντα, έχει τέτοια ηχοχρώματα. Έχω λοιπόν περάσει αυτά τα ηχοχρώματα στο βιολί.
Δεν θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, το κονσέρτο για βιολί σήμερα. Αν και είναι ένα έργο το οποίο είχε παιχτεί σαν δοκιμή, υποθέτω, όπως κάνουν όλοι οι συνθέτες.
Δοκιμή δεν ήταν. Έγινε το εξής, για να το πω, αφού σας αρέσουν και οι ιστορίες.
Ναι.
Το έγραψα στην πραγματικότητα έχοντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα κονσέρτα για βιολί τα παίζουν οι άνθρωποι που έχουν πανάκριβα βιολιά μόνο και τα οποία μπορούν να ισορροπήσουν τον ήχο μιας ορχήστρας. Και η οποία να παίζει και αυτή ανταγωνιστικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή κάπως είχα την ορχήστρα σε πιο μεγάλο ρόλο από ό,τι έπρεπε. Και εξέλιξα λίγο το βιολί περαιτέρω και αφαίρεσα ένταση κυρίως, αλλά και ρόλο ως εκ τούτου, από την ορχήστρα. για να εξασφαλίσω ότι αυτό το. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα που λέω και σε διάσημα μεγάλα κονσέρτα, έτσι.
Το συζητάμε, εννοείται.
Βέβαια, εδώ το βιολί το καταπίνει ο ορχήστρας.
Που συμπέλιους δεν το άλλαξε κανονικά. Δύο χρόνια του πήρε να το αλλάξει γιατί, για τον ίδιο λόγο.
Ναι, γι' αυτό. Ναι, αυτό
και για το βιολί ήταν πάρα πολύ, έπαιζε συνέχεια και έχει σταματήσει να έχει ροή το πράγμα. Και για την, την ορχήστρωση που άλλαξε. Εδώ ο Χάιντν άλλαζε συνέχεια για την ορχήστρωση. Ξέρεις το κονσέρτο του βιολί του Μπετόβεν παίχτηκε μόνο μια φορά και του είπαν ότι είναι χαλιά. και ότι του είπε ο Διαμπέλη δεν το γράφει καλύτερα για πιάνο. Και ξέρεις ότι έκανε. Άκουσε τον Διαμπέλη και το γράφει για πιάνο. Ο άνθρωπος που είχε τη νούμερο είναι αυτοπεποίθηση.
Ναι.
Το συζητάμε. Και όλα αυτά εννοείται ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία. Εγώ γι' αυτό νόμιζα ότι σου λέω το έκανες δοκιμή. Γιατί ήμουν σίγουρος ότι ένα τόσο μεγάλο έργο θα μπει σε μια διαδικασία αλλαγών εκ των πραγμάτων.
Άκουνα λοιπόν. Συνέβη το εξής. Το πολύ ωραίο και ακριβό βιολί με το οποίο ήρθε να παίξει ο Ιάσον Κεραμίδης, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός Έλληνος βιολιστής του εξωτερικού, έπαθε μια ζημιά. Ήταν βιολί 600.000. Μετά τη γενική πρόβα και πριν την παράσταση. Μάλλον μετά την πρόβα, την προγενική. Εκεί στην προγενική ζητοκράβγαζα από τη χαρά μου, διότι πραγματικά ακουγόταν τέλεια και παρόλο που και η ορχήστρα έπαιζε τα μέρη της σε αυθασός. Το βιολί αυτό το 600.000 έσπασε. Δεν έπαιξε με αυτό, έπαιξε με ένα άλλο βιολί, το οποίο ήταν φαντάζομαι, δεν ξέρω, 100.000 ή 80 ή 50.
Το δεύτερο
βιολί. Δεν παίρναγε το ίδιο.
Βέβαια.
Και σκέφτηκα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι κριτήριο. Ότι,
θα παίζει πάντα σε Στραντιβάριους, εννοείται.
Ναι, εντάξει, και το άλλο δεν ήταν καθόλου κακό βιολί. Πολύ ωραίο βιολί και ωραίο ήχο είχε. Αλλά δεν πόρταρε με τον ίδιο τρόπο. Άρα λοιπόν κατάλαβα ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Ότι πρέπει κανονικά να μπορεί να το παίξει και αυτός που δίνει δίπλωμα.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Φοβερή ιδέα. Εντάξει, ναι, ναι.
Και έτσι τώρα μήκαινε η ορχήστρα και νιώθω πολύ ασφαλής.
Τέλεια. Ποιος παίζει? Το κονσέρτο.
Το βιολί.
Ναι.
Ο Τζούνιαν Ράχλιν.
Το ήξερα, θέλω να μου το πεις εσύ βασικά. γιατί θέλω να μου πεις λίγο περισσότερα γι' αυτό.
Κοίταξε, αυτό το παντολόγημα έγινε χωρίς η δικιά μου, πώς τον λένε.
Εγώ, παρέμβαση.
Παρέμβαση. Βασικά δεν θα τολμούσα κιόλας, για να μην ειλικρινείς. Δεν είναι του χαρακτήρας μου. Απλά έγινε το εξής, το κονσέρτο για πιάνο που το είχε παίξει ο Τίτος Κουβέντης και είχε βγει από την MDG, πήγε πολύ καλά. Έκανε ένα σχετικό ντόρο, ήταν υποψήφιο κάποια δισκογραφικά βραβεία, τα Opus Classic. Από εκεί ασχολήθηκε ο Μπαλατσίνος, το βρήκε ο μάνατζέ του, ο Αλεσάνδρο Πανέτο, και ασχολήθηκαν με ποιος είμαι εγώ, τέλος πάντων, και αν έχω κάτι άλλο να δώσω. Και τους είπα, φυσικά και εγώ έχω ένα κονσέρτο για βιολί και έχω και μια συμφωνία. Και μου είπαν, πολύ ωραία. Και βρήκαν έναν βιολιστή από το όνομά του, άλλον, πολύ μεγάλο όνομα, μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά αυτός λίγο τον ζάλισε. Εγώ δεν τον γνώρισα αυτόν ποτέ. Το είδε, του άρεσε κλπ. Θα το παίξω, αλλά δεν μας είπε ούτε πότε, ούτε τίποτα κλπ. Και κάπως εκνευρίστηκε ο Αλεσάνδρο και ο μαέστρος. Πήρε χρόνο και λοιπά και κάπως το κουβεντιάζανε, γιατί επίσης μανατζάρει και το Ράχλιν ο ίδιος μάνατζερ. Και το άκουσε ο μάνατζερ σε μια κουβέντα τέτοια. Και του είπε, τι είναι, για να το δω, το έχετε? Και του έδωσαν τις παρτιτούρες και είπε, το παίξω εγώ.
Κοίτα τώρα.
Έτσι έγινε.
Πώς έρχονται τα πράγματα. Ωραία, τέλεια.
Να.
Και
υποθέτω σε πράγμα. Είναι ένας καταπληκτικός τύπος ο Ράχλιν.
Είναι και μαέστρος, έτσι.
Είναι πολύ καλός. Όχι, δεν είναι και μαέστρος. Ξέρεις, αυτό είναι περίεργο.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί πολλοί λένε, ναι, είναι και μαέστρος. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ καλός μαέστρος.
Ναι, ναι.
Είναι σε τρεις ορχήστρες. Έχει και τρίτη που έρχεται. Τον Μπέρμιγχαμ, νομίζω.
Έλα τώρα.
Ναι, ναι.
Γιατί ήθελα, ξέρω, στην Νορβηγία, στο Κρίστιανλαντ.
Και στην πατρίδα του.
Μάλιστα.
Λιθουανία.
Λιθουανία. Κοίτα τώρα, μάλιστα. Και παίζει και τόσο καταπληκτικά. Οπότε είναι μια φοβερή εμπειρία. Και πες μου τώρα για την συμφωνία. Εγώ δεν ήξερα ότι θα είχε φτιάξει. Νόμιζα ότι θα ήταν από προηγούμενες συνθέσεις.
Είναι από προηγούμενες και αυτό, όχι σκέτα.
Ναι, αλλά έκανες κάτι καινούριο τώρα.
Εννοείται. Οι προηγούμενες που δεν τις είχα παίξει, αλλά δεν τις ήξερα ότι η τύχη το συνάλλει.
Μάλιστα.
Οι συμφωνίες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι λίγο απόσταγμα. Όταν λες συμφωνία, απόσταγμα ζωής καταρχήν. σε σχέση με τα άλλα έργα, δεν είναι ότι σαν το κονσέρτο, εκεί υπάρχει ένα, θα έλεγα, απόσταγμα αγάπη στο όργανο, κάτι τέτοιο, ή μια οπτική. Στη συμφωνία περνάς κάτι που έχει να κάνει με το, με τη φιλοσοφική σου, με ένα κεφάλαιο της φιλοσοφίας σου στη ζωή, θα έλεγα. Και εκεί πέρα λοιπόν μαζεύτηκαν θέματα που με μουσικό τρόπο, γιατί από την άλλη μεριά, ενώ είναι φιλοσοφικό δοκίμιο μια συμφωνία, θεωρώ ότι οι συμφωνίες που μου αρέσουν εμένα είναι αυτές που δεν έχουν αποποιηθεί το μουσικό τους ρόλο υπέρ μιας φιλοσοφίας.
Την καθαρή μουσική δηλαδή.
Ναι,
δηλαδή είναι... δεν άπτονται μιας ιστορίας απαραίτητος, έτσι, αλλά μπορούν να σταθούν και σαν μουσική σκέτη, αυτό εννοείς.
Αυτό εννοώ καταρχήν, αλλά εννοώ ταυτόχρονα ότι υπάρχει και μια μουσική που είναι πολύ εγκεφαλική, η οποία είναι πολύ ωραία και με γοητεύει και εμένα πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι εγώ δεν μπορώ να με γοητεύει, την ακούω εννοώ. Εγώ δεν την έχω γράψει αυτήν.
Δεν είναι το στήριο.
Και έγραψα λοιπόν την ποιητική μορφή κάποιων φιλοσοφικών απόψεων μεταφυσικών που έχω.
Λοιπόν, αυτό εδώ σταματάμε, μόνο και μόνο για να ακούσουμε μία μουσική που βασίζεται σε κάποιες σε κάποιες ιδέες.
Ναι.
Ποιητικές ιδέες.
Ναι.
Εντάξει. Το λέω αυτό διότι είναι ένα μέρος της ζωής σου αυτό. Είναι ένα μέρος της πολύ έντονο. Υπάρχει δηλαδή πάντα μια ιστορία από πίσω. Ας ακούσουμε τώρα και την μουσική μαζί με την ιστορία. Επειδή εσύ το πρότεινες σαν μια αρχική, ας πούμε, και σε αντιπροσωπευτική σου, ας πούμε, πρόταση, με τον Καβάφη.
Α, μάλιστα.
Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχεις διαλέξει. Ας ξεκινάμε και μας εξηγείς μετά.
Εντάξει.
Κι αν για τον έρωτα μου δεν μπορώ να πω, αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια, όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στη ψυχή μου. Ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου. Οι μέρες που Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τα όνειρά μου, τες λέξεις και τες φράσεις μου πλάτουν και χρωματίζουν. Εις όποιο θέμα κι αν περνώ, όποιαν ιδέα κι αν λέγω, κι αν για τον έρωτα μου δεν μπορώ να πω. Αν δεν μιλώ για τα μαλλιά σου, για τα χείλη, για τα μάτια. Όμως το πρόσωπό σου που κρατώ μες στην ψυχή ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στο μυαλό μου
πολλά τραγούδια πάνω στον Καβάφη, Αλεξανδρινός με Αλεξανδρινό. Εδώ τραγουδάει
ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
Η ορχήστρα.
Η ορχήστρα των χρωμάτων.
Μάλιστα.
Και ο Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος.
Πάρα πολύ ωραία.
Υπογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής.
Και εδώ τώρα πραγματικά θέλω να, επειδή μιλάμε για μια συμφωνία η οποία έχει φιλοσοφικό περιεχόμενο, άλλωστε τα τραγούδια του Καβάφη και οτιδήποτε έχει πέρα από την αφήγηση μιας ιστορίας και μια δεύτερη ανάγνωση από κάτω πιο βαθιά. Ποια είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή αυτό το οποίο κινητοποίησε και έγραψε στη συμφωνία?
Απέφυγα να βάλω τίτλο. Έβαλα όμως τίτλους υπότιτλους, δηλαδή στα τρία μέρη. Δεν ήθελα να βάλω ούτε εκεί. Αλλά επειδή απευθύνομαι σε ένα ελληνικό κοινό, το οποίο εκτός από τους πεπαιδευμένους που είναι συνήθως οι ακροατές μας στο τρίτο, οι όχι τόσο πεπαιδευμένοι που όμως σειραίουν γιατί έχουν και αυτή η υψηλή αισθητική από το τραγούδι, είναι δέσμοι ως ένα μεγάλο βαθμό ως Έλληνες του λόγου. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι στην ελληνική, αυτό μου το έχει πει ο Χατζηδάκης, ότι στην ελληνική ιστορία της μουσικής υπάρχει παντού τραγούδι και πολύ λίγο μουσική σκέτη. Στο παρελθόν εννοώ. Ξεκινώντας από τον Όμηρο, πάμε στα αρχαία, στις τραγωδίες, στις κωμωδίες, πάμε στο σατυρικό δράμα, πάμε στην Αττική κωμωδία, πάμε στην εκκλησιαστική μουσική, η οποία και αυτή είναι τραγούδι, πάμε στη δημοτική ποιήση, στα έπειτα, τους ερωτόκριτους και όλα αυτά. Δεν υπάρχει κάπου μεγάλο έργο στο οποίο δεν υπάρχει ο λόγος. Και αυτό ήταν και το επιχείρημά μου όταν κάποια στιγμή εγώ με τον Χατζηδάκη είχαμε ας πούμε διαπληκτιστεί λεκτικός μόνο. Ήμασταν πολύ καλοί φίλοι και ξανά εγώ ήμουν τίποτα.
Ήσουν πολύ πιτσιρικάς τότε, πόσο, 17, 18.
Ήμουν βοηθός του, 18. Ξεκίνησα, εκείνη την εποχή είχα φτάσει στα 20 ας πούμε. Και μπορεί να του έλεγα ότι τραγουδοκρατείται η Ελλάδα και δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για το τραγούδι και να μην υπάρχει και τίποτα άλλο. Τον πέτυχα και σε μια εποχή πριν τα χρώματα που είχε κάτι συχτηρήσει με τις ορχήστρες, δεν ξέρω τι είχε γίνει και τα λίγο είναι υπερβολικά συνήθως. Παρόλα αυτά όμως αυτό το επιχείρημά του με κόλλησε στον τοίχο.
Τι είπε?
Ιστορικά δηλαδή.
Αυτό. Ναι, σωστά.
Λοιπόν, ναι. Ξέρω λοιπόν ότι απευθύνομαι σε αυτό το λαό. Και άρα χρειάζεται το ελάχιστο λεκτικό
υποβοήθημα Για να μπορεί να ταυτιστεί.
Ναι, να για οικειοποιηθεί να, κάτι. Ακριβώς, να μπει μια πόρτα δηλαδή, από κάπου να μπει. Και δεν έχω κάτι να φοβηθώ, θέλω να πω, ότι αν το πεις κιόλας.
Όχι, ο Μάλερ δεν το έκανε στην πρώτη συμφωνία. Είναι του πραγμάτων. Γιατί και αυτός έχει ανάγκη να έρθει σε επαφή με κόσμο. Τώρα με μια συμφωνία τρέχα εκεί, με τόσα χρώματα, τόσες εναλλαγές. Πού καταλάβει. Τρελαίνει το άλλο αν δεν έχει έναν οδηγό. Μην το συζητάς. Εγώ άλλο είμαι και εμένα. Τι είναι για σένα, για την ψυχή σου, αυτή η συμφωνία. Δηλαδή, ναι, ναι. Δηλαδή, ρωτήσανε τον Νίνο Ρότα, του λέγανε, ξέρεις, δεν γράφεις τίποτα άλλο παρά μια μουσική για να περνάει καλά ο κόσμος. Και του λέει, μα ακριβώς εγώ αυτό θέλω. Αυτό γράφω. Αυτό θέλω. Μπράβο, λέει εδώ. Αν ρώταγες τον Βάγνερ, θα σου λέει άλλο. Ναι. Γράφω μια μουσική για να εκφράσω τις βαθύτερες ανησυχίες της υπαρξιακής, ας πούμε, αγωνίας του ανθρώπου. Αν σου τον Μπετόβεν, σου γράφω μουσική για να μείνει. Σου γράφω. Ο καθένας έχει διαφορετικό στυλ. Αν ρωτήσεις τον Μάλερ, άλλο θα σου πει. Και εγώ τώρα ρωτάω εσένα. Αν ρωτήσεις τον Ατίκ, άλλο θα σου πει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει, επειδή είπες ότι είναι απόσταγμα η συμφωνία. Ναι. Ότι από πίσω υπάρχει μια φιλοσοφική, ας πούμε, σκέψη.
Ένα κεφάλαιο.
Λοιπόν, ακριβώς. Και επειδή λέμε ότι συνήθως οι συνθέτες γράφουν ένα έργο, το οποίο τους εκφράζει βασικά. Ο Μάλερ γράφει μια συμφωνία 1000 φορές, ο 9 φορές, ο Μπρούκνερ μια συμφωνία 9 φορές και ο Μπετόβεν ξέρει ότι είναι ο Μπετόβεν. Και ο Μότσαρτ ξέρει ότι είναι ο Μότσαρτ. Εδώ τώρα λέω, αυτή η συμφωνία ξέρει ότι είσαι εσύ, είναι αυτό που πραγματικά είσαι εσύ, τι είναι από τον Δημήτρη, ας πούμε, αυτό το έργο. Γιατί είναι η πρώτη σου συμφωνία.
Ναι.
Και έχει σημασία.
Ναι. Νομίζω ότι περιέχει μια τη μοναχικότητα μια διαδρομή, η οποία συμπυκνώνεται σε τρεις εικόνες. Η μία εικόνα είναι το πρώτο μέρος, το οποίο λέγεται η πύλη. Το δεύτερο μέρος λέγεται η στιγμή σαν νεκρή φύση. Και το τρίτο μέρος λέγεται ο απόπλος. Απόπλος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά τα τρία μπορούν να βοηθήσουν έναν ακροατή να καταλάβει μαζί με το μεταφυσικό κομμάτι. Αλλά ταυτόχρονα, αν θέλεις κάτι που δεν λέγεται και που το εισπράττει κανείς ακούγοντας, είναι η μοναχικότητα της διαδρομής του καθενός μας, το έπος της διαδρομής του καθενός μας, η εποποιία της μοναχικότητάς μας σε ένα θέμα το οποίο ξεκινάει, όλο είναι μια στιγμή και τελειώνει.
Τι είπες τώρα, τι λες τώρα, σοβαρά, το έχεις σκεφτεί και καιρό αυτό?
Ναι.
Το ήθελες να το κάνεις καιρό,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, και ορισμένα τυπικά. Καταρχήν, μιλάω εδώ και μια ώρα με τον Δημήτρη τον Παπαδημητρίου και θα ήθελα να μιλάω όλες τις ώρες, γιατί κάθε φορά όλο και κάτι διαφορετικό συμβαίνει, όπως και στην εκπομπή μας. Μας μιλάει για συμφωνίες και ακούσαμε ένα έργο που έχει γράψει για ορχήστρα με όργανα εποχής, εδώ με τον Γιώργο Πέτρου και την Αρμόνια Ατενέα. Άσχετο με τη συμφωνία, γιατί δεν θα την ακούσουμε, είναι καινούριο έργο. Για όσους όμως ενδιαφέρεστε και έχετε πραγματικά μπει σε αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο, γιατί κάθε συνθέτης και δημιουργός είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Και ο Δημήτρης επίσης, ο Παπαδημητρίου.
Κάθε άνθρωπος είναι.
Κάθε άνθρωπος. Πολύ σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με διαφορά ότι ο συνθέτης και ο δημιουργός έχει τη δυνατότητα να τον αποτυπώσει αυτόν τον κόσμο, κόβοντας την ευχαρίστηση της καθημερινότητάς του από άλλες δραστηριότητες για τη μεταθάνατον αυτή συνέχεια του, ας πούμε, επί της ουσίας. Και με πολύ, γιατί θέλει αυτό πολύ ενέργεια και κόπο, και έτσι υπάρχει αυτός ο κόσμος ο δικός σου. Υπάρχει σε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχει στο κονσέρτο. Το οποίο το. Θέτεις και μέσα σε αυτό και μια ερώτηση. Πότε τελειώνει πραγματικά ένα έργο μέσα σου? Τέλος πάντων, αλλά πριν την απαντήσει, δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις στο 6066-109 για την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο.
Μουσικής Αθηνών. Στις 22 Φεβρουαρίου, το Σάββατο που μας έχετε.
Ώρα.
Ώρα 8.30.
8.30, κυρίες και κύριοι. Είναι πραγματικά η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε μία από τις σταθερές συναυλίες.
Τζούλιαν Ράκλιν και Τζούλιαν Ράκλιν.
Γιώργος Μπαρατσίνος διευθύνει. Τζούλιαν Ράκλιν, για τις σπάνιες περιπτώσεις να δει κάποιος. Και επίσης. Δύο καινούργια έργα επί της ουσίας, μεγάλων διαστάσεων, που φυσικά φέρνουν τη σφραγίδα ενός ανθρώπου ο οποίος εδώ και μία ώρα μας μιλάει, λέγοντας ένα πολύ μικρό δείγμα, ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις του, αλλά αρκετά γοητευτικό και τόσο θελκτικό, ώστε πραγματικά να αποτελεί έναν σοβαρό λόγο για όλους τους φιλόμουσους, ώστε να είναι μάρτυρες μιας αποτύπωσης κάτι εντελώς καινούργιου. Αυτό το έργο τι είναι τώρα?
Αυτό είναι από τις μάσκες. Οι μάσκες είναι ένα έργο που μου παράγγειλε ο Γιώργος ο Πέτρου και το παρουσίασε σύγχρονες συνθέτες οι οποίοι επηρεάζονται από την μουσική μπαρόκ και αναγεννησιακή.
Έγραψες εσύ τώρα για όλα αυτά τα όργανα τα πέτρες.
Ναι, ναι. Αυτά είναι τώρα έργα που τα είχα γράψει εγώ για θέατρο. Κομμάτια που τα είχα γράψει για θέατρο και τα έκανα σπίτι. Θα μπορούσα να κάνει άλλες τρεις μάσκες.
Τι λες?
Ναι, ναι. Δηλαδή υπάρχει πολύ υλικό εκεί Και εδώ ουσιαστικά είναι από δύο έργα ολόκληρο. Έχω κάνει καμιά δεκαπενταριά τέτοια έργα, ενώ θεατρικά. Εδώ είναι λοιπόν από έργα Μολιέρου, κατά φαντασία ασθενής, και ένα άλλο που με τον Μπέζο, το οποίο ήταν το Kiss Me Kate, δηλαδή το έχει κάνει musical. Μάλιστα. Δεν είναι ακριβώς, αλλά έχει
σε, αυτό το, σε αυτή την γραμμή, ας πούμε, του Kiss Me Kate.
Ναι, το πώς είναι, η σύγκλα που έγινε ανάγκη, το λέγαμε παλιότερα.
Από το Shakespeare. Θέλω να σας ρωτήσω, τελειώνοντας τώρα, αυτό το κάνει ο Θοδωράκης, παίρνει τα παλιά του έργα και τα κάνει καινούργια, τα ξανάγραφε και τα λοιπά.
Καλά, αυτό είναι είναι θεατρική σουίτα, εντάξει, είναι, δεν άλλαξε. Αλλά το έχω, αυτό πώς να το πω, το repackaging, ας πούμε, των αυτών, έχει ένα ενδιαφέρον. Για μένα, repackaging είναι η πρώτη εμφάνιση. Στην πραγματικότητα είναι μια αφορμή, μια ταινία, όπου γράφω ένα κονσέρτο.
Μάλιστα. Και μετά το εξελίσσεις.
Μετά το πάω εκεί που έπρεπε να ήταν.
Μίκλος Ρόζα, που έγραφε και αυτός για τον κοινό, και μετά τα έκανε κονσέρτα, συμφωνίες.
Γιατί ήταν κονσέρτα.
Έτσι είναι, έχεις δίκιο. Στο 210-6066-109, κυρίες και κύριοι, οι 5 διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Σαββάτου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Τζούλια Ράχλιν, Γιώργος Μπαλατσινός, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και τρία έργα του Δημήτρη Παπαδημητρίου, δύο εκ των οποίων καινούργια. Πες μου, πότε τελειώνει ένα έργο? Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε κλείσει ήδη, αλλά με ενδιαφέρει πολύ να μου πεις.
Ένα έργο τελειώνει δύο φορές για μένα. Η πρώτη φορά είναι όταν ξέρω ότι ούτε νότα δεν θα βάλω άλλη, και επειδή γράφω συνήθως κατά κάποιο τρόπο, κατά εντολή ενός εαυτού, ας πούμε, όταν αυτό το οποίο ήθελα να γράψω το έγραψα, και ήδη καταπιέζομαι πάρα πολύ γιατί πρέπει να αρχίσω το επόμενο, ξέρω όταν το ακούσω κάποια στιγμή, είναι μία στιγμή που το ακούω και λέω αυτό είναι. Υπάρχει καλύτερη βερσιόν αυτού του έργου, αλλά αυτή δεν μπορώ να την κάνω εγώ τώρα. Άρα το πρώτο τέλος έγινε, και το επόμενο είναι μετά από 10 χρόνια. Όταν θα το ξαναδώ, θα δω τα λάθη του, τις υπερβολές μου, γιατί πάντα υπάρχουν, και θα το ξαναφέρω εκεί που είναι.
Και ο Δημήτρης Παπαδημητρίου ποιος είναι σε αυτές τις τελευταίες νότες? Τις ξέρεις, όπως ξέρει ενδεχομένως ή δεν ξέρει ο Μπετόβεν ποιος είναι? Εσύ ποιος είσαι μέσα από τις μουσικές σου?
Αν σου πω, δεν έχω ιδέα. Μερικές φορές νομίζω ότι άλλος τα γράφει.
Υπέροχο αυτό, Δημήτρη. Το αφήνουμε, ξέρεις γιατί? Γιατί μας δίνει δυνατότητα να ξαμιλήσουμε πάλι και να επανέλθουμε μέχρι να βρούμε επιτέλους ποιος είσαι.
Πάντως το χαρακτήρα σου γράφεις. Ούτε καν τη φιλοσοφία σου. Το χαρακτήρα σου γράφεις.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στο Δημήτρη του Παπαδημητρίου, με αφορμή τις τρεις συνθέσεις που θα ακούσουμε με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αυτό το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και τον Τζούλιαν Ράχλιν στο κονσέρτο του για βιολί. Μέχρι την επόμενη, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. 2-10-66-6-109 για όσους θέλουν τις 5 διπλές προσκλήσεις που μάλλον τελειώσαν. Μέχρι την επόμενη.